Tere, kuulata Eesti esimest ettevõtluse podcasti Ettevõtlusjutud. Mina olen Sirle Ruuts.
Ja mina olen Kristo Kruun. Selles podcastis räägime ettevõtlusest ausalt, avatult ja läbi praktiliste näidete.
Oled oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja otse loomulikult ka tegutsema. Kohtume podcastis. Tere, ettevõtlusjutud üle pika aja taaskord teiega. Mina olen Sirle.
Ja mina olen taaskord Kristo ja me ikka oleme veel kahekesi jätkuvalt.
Just, et meil on nii tore koostööd teha ja siis jätkuvalt me oleme kahekesi, aga võibolla tulevikus ka tuleb keegi võibolla ka meiega jutustama. Aga üle pika aja oleme taas eetris ja me siin just arutasime, et kuskil üle aasta, isegi on sellest möödas, millal me viimati siis ettevõtlusjuttude teemal rääkisime. Ja täna siis me räägimegi sellest, et miks me jätkame, sest päris mitmed populaarsed podcastid on ju tegelikult ära lõpetanud ja ongi ära lõpetanud. Aga meie Kristoga otsustasime jätkata ja selleks on päris mitmeid olulisi põhjuseid meie jaoks ja me kohe jagame ka seda. Siis me räägime sellest, mis on vahepeal meie eludes toimunud ja siis räägime majandusest ja ettevõtlusest, sest meil on ju väga pöördelised ja sellised muutuvad ajad ja ettevõtjad või ettevõtlikud inimesed, kes meid siin kuulavad, siis on hea väikene selline stop teha ja vaadata, et mis toimub, sest on ka ju jaanuar, uue aasta eesmärkide aeg ja ka tuleviku vaatamise aeg. Ja täna on maa aasta algus, nii et väga hea algustart uutele tegevustele.
No, väga hea sissejuhatus, et kust me siis alustame? Ma küsin kohe selle küsimuse, et sa olid eesmärkides. Sul on eesmärkid paigas juba?
Minul on jah eesmärkid paigas ja üle pika aja ma seadsin või üle mitme aasta ma seadsin täiesti realistlik eesmärk, millest jaanuari omad on juba sisuliselt täitunud.
Mhm. Mina ka üle hulga aja detsembris mõtlesin korra eesmärkide ja plaanide suhtes. Ma ei pannud vist küll nii täpselt, nagu ma tean, et sina teed, aga mingid mõtted on, et eks me jõuame sest rääkida ka. Aga räägis nüüd sellest, et miks me siis ikkagi jätkame, mis põhjus on.
Just, et kas siis omalõguks või mingil muul põhjusel. Tegelikult, kui kõik ausalt ära rääkida, siis tuleb alustada algusest ja tegelikult kui me siis mõtlesime, et me lõpetame podcastiga, siis kuidagi oligi see, et ongi lõpp ja ongi nii. Aga siis mingid asjad hakkasid kummitama ja mul hakkas eelmine aasta lõpus siis tulema selliseid hästi huvitavaid märke sellest, et kus kohas tekis mõte, et peaks kindlasti Kristoga siis uuesti maha istuma ja mõtlema, et kas me jätkame esiteks. Siis tuli Spotify statistika, kus kohas siis me oleme top 10 podcasti seas.
See on üllatav täitsa kohe, jah?
Jaa, see on üllatav, sest me ju tegime ikkagi viimased osasid 1x6. Ja seega see oli hästi suur tunnustus ja see tegelikult peegeldas ka seda, et minu käest on tegelikult ikkagi kliendid küsinud, et millal te jätkate. Ehk siis punkt 1 podcasti kuulatakse ja punkt 2 siis see, et klientide jaoks on see podcast oluline.
No, siis ütleme ka seda, et meil said tolleks otkajaks nagu teemad natuke otsa vist või noh, võiks või päris ausalt öelda. Nüüd on aega mööda läinud ja ikkagi ju midagi kogu aeg toimub ja seda, et nüüd on põhjus taas rääkida ja see on ka nagu siis kolmas põhjus, sellepärast, et ikkagi teemad ju muutuvad, majandus, ettevõtlus, äri muutub, olukord ümber muutud ja meie ka mitte nad õppi ega õpeta, vaid peamegi muutuma, siis räägime sellest ja peegeldame tagasi.
Mm-hmm. Ja neljas põhjus on kindlasti see ja see on ka hästi oluline, et lihtsalt meie koost selle podcasti raames toimib väga hästi.
Mm-hmm.
Ja seda on ka kliendid tegelikult tagasi peegeldanud.
No väga hea. Mm-hmm. Ma toon ühe põhjuse veel.
Mm-hmm.
Ja nüüd see ei ole mitte meie põhjus, vaid see on tegelikult kuulajatele. Ma nüüd räägin natuke turundusest. Nimelt, ma olen siin nende samade podcastide ja tegelikult ka teistele inimestele tihti peale kõva ajalega välja olnud ühe vale info. Ja see on kõlab niimoodi, et oh, mina ei ole pidanud turundust tegema, sest mul on selline hea koostöö, et ma koolitajana mutkaga toimetan siin oma koostööpartneritega ja mul tegelikult nagu ütleme sellist lõppmüüki pole vaja teha jutumärkides. Ja nüüd ma näen, et on tekinud selline nagu, kuidas ma ütlen siis, tellimuste päringutauk. Ehk siis ütleme, kui sul mingi koostööpartnerite suhe, ütleme, kui sa oled ärimudel üles ehitanud selle peale, et sa kogu aeg sul on mingid kliendid, kellega sa toimetad ja sa ei tooda uut kliendibaasi peale või sa ei turund ennast peale, siis koolitusäris ma olen näinud, et see auk tekib umbes poole aastane. Ehk mõte on selles, et ütleme, et sa turundad ja saad oma hulga kliente kätte ja nüüd sa ei turunda. Siis erinevates ärides on niimoodi, et see, kui sa jätad ennast pildilt ära, siis see hakkab sulle kätte maksma mõnes äris järgmisel päeval, mõnes äris järgmisel aastal. Mina olen nüüd tainud, et meil siin koolitusäris on umbes pool aastat, kus ma ühel hetkel ei olnud üldse pildil, ma ei, no see raskult ma ei teinud turundust enda kohta. Ja siis nüüd ma näen, et noh, see tähendab seda, et ei olegi pildil. Ja nüüd see podcast tegelikult on ju meie jaoks, kus me pisut maksame sellele peale. Eks? Me maksame peale ajas ja natuke ka rahas. See ei too meile otset ju tagasi mitte midagi. Meie jaoks on see pildi oleks on turundus. Nii et ühesõnaga kuulaja, kes sa meid kuulad, siis mõtle selle peale, et ükskõik, mida sa oma turunduses teed, siis see tegemata jätmine hakkab sulle ajatele kätte maksma. Ja äris, kus on, ütleme, noh, sõike päris hea konkurents, kus on nõudlust on, aga tegijad on ka palju ja koolitusäri ja nagu paljud teeslärid on ka natuke majanduses sõltub, eks ole. Tõsõnaga põhjus, miks mina ka näen, et see podcast ka meile kasulik on see, et oleme ausalt, me saame ise mõõta, kuidas meie pildil olek toob meile klienti ja tunnetust ja tunnetust.
Ja sest podcast on üks väga hea noh, turundusviis tegelikult. Minul nii ka ei jõudnud tegelikult kliente, kes on alustanud kirjaga. Ma olen kuulanud pikalt podcasti ja nüüd et turunduskanaline on ka ta ääretult oluline. Ja just see tõttu, et see on puhtalt väärtuse loomine kliendile.
Tead, siin üks asi veel, miks sellise asju teha. See ei pea olema podcast, see võib olla ka laiemalt, et me kirjutame sina, mina, keegi kolmas, midagi kuskile sotsiaalmeediasse, kuskile mujale. See on see, et vaata, nüüd ma jõuan sinna isiku turunduse juurde, et kui vaatad näiteks äris või siis kuskõik missuguses valdkonnas, maailmas, vaatame Eestis ringi. Siis ma jõuan taas selle oma selle startiplatvormi, kui ma selgitan isikubrändi vajalikust, on see, et kui sa vaatad oma valdkonnas, oletame, et sina ei ole see kõige tuntum tegija, siis sa näed, et on ühed ja samad tüübid, kes kogu aeg pildil on. Ja sa mõtled, kui sa kuulad, mis nad räägivad, kuidas nad räägivad, siis tihtilu, kui sa mõtlema, et ootaga, ma tean ju sama asju. Ja tead, kus mul tekis see võtte viimane kord uuesti taas üles, see oli seal kuulus või kurikuulus üritus nimega Mart Võrklaeva röst. Kas sa vaatasid, kes seal esinesid või?
Ei vaadanud.
Peeter Koppel, Katri Teller. Ehk need samad ja samad näod. Andke andeks, mul ei ole Peetri ja Katri vastu mitte midagi. Ma Peetriga olen siin koos töötanud. Aga see näitab, et isiku turundus töötab. Ehk siis, oleme ausud, mina ja tegimus ka sina suudasid väga hästi samas laval röstida keda iganes. Meie teadmised on küllalt head. Meil on siin kamba peale kokku ikkagi päris palju teadmist ja kogemust. Ehk et küsimus ei ole jälle selles, et keegi on kas sinust targem. Ei ole targem. Ei absoluutselt ei ole targem. Ta lihtsalt on tuntum. Ja kui sinu äris on vajalik olla tuntud, siis haara kinni igast võimalusest olla pildil. Üks kõik, mis valdkonnas sa oled. Isegi kui sa oled näiteks kodusebi valmistaja. No pildiga tõdes, eks ole. Jälle turundus asi ja oleme ausad, see on see koht, kus kohas me jagame oma kogemusi täiesti tasuta lootuses, et keegi tegelikult vajab seda ka hiljem kunagi suuremalt. Nii et ma ei üldse salga ega ei häbene öelda, et sellised tegevused, kus keegi jagab kellegi mingit infot või annab midagi tasuta, on tegelikult ju mõttes nagu kalamehel see kalapüügi koha sisse söötmine kolme päeva pärast, et sinna kalale minna.
Ja ma arvan, et turunduse teemal tuleb meil podcaste veel sellepärast, et mina ise ka tegin pausi turundusse mingi aeg ja see oli isegi, see oli hoopis teisel põhjusel, see ei olnud põhjus, see tõttu, et mul oli koostööpartnerid, kuigi ka olid, aga seal oli ka muud põhjused ja tegelikult kui nüüd hakkad uuesti üles ehitama, et ma teen ka blogipostitusi ja päris aktiivselt sotsiaalmeediasisu, et siis on huvitav jah, et vaadata seda erinevust tegelikult, kui sa oled pildis ja kui sa ei ole pildis.
Sa näed seda kohe ära, Anja. Noh, meil on sarane valdkond, me saame hästi võrrelda. Kui nüüd oleksin keegi kolmas, kes tegeleks, ma ei tea, ehitusmaterjalide tootmisega ja võib-olla tal on hoopis teine kolmas kogemus. Aga noh, kuule, see nüüd aru, et me teile juba räägimegi sellest, mis vahepeal meiega juhtunud on.
Ja, et mis sinu elus on toimunud?
No, võt ongi see, et noh, üks asi on see, et kui ma nüüd võtan tagasi, võtame siis terve eelmise aasta, eks ole, siis ma, mul finantsiliselt tuli, nibin nabin tuli rekord, müügel tulus, 24 aasta. Ja noh, seal oli natukene ilmselt mõni osa hinnatõstmist, kindlasti, aga oli ka piisavalt palju tööd ja mis oli tegelikult tore oli see, et noh, kas see on tore mitte, see on nüüd omate küsimus, aga mul on olnud varasematel aastatel niimoodi, et mul on olnud nii-öelda minu all töötavad inimesi, no nagu sina tegid panevad konverentsi asja, eks ole, et sina võtsid nagu, esitasid nagu müügiarve, aga sa maksid osasest ära, mul oli ka see üks tärisid, eks ole, siis nüüd eelmine aasta või siis oli nüüd üle hulga ja sinna aasta, kus kohas ma kogu see raha oli nagu voog oli minu toodetud. Nii et ma olen olnud stabiilselt müügituluga nüüd selle 60-70 000 vahel kuskil. See on nüüd siis, mis mu firma arvet läbi jookseb. Mul tegelikult, noh, ma jätkuvalt meil on mõelnud, et seda ärimudelit rakendades 100 000 oleks umbes meie käive, eks ole. Noh, nüüd paneme siis juurde selle, mis ma mujal teen, siis umbes ei tule, aga ettevõtan, et ühesõnaga, et terving on läks nagu hästi, aga juba aasta lõpul hakkas mind kumitama, see tegelikult hakkas kumitama juba kuskil, ma arvan, oktoober, kus ma nägin, et tihti peal on selleks ajaks juba no, 3-4 kuud hakka mingid asjad ette juba kokku lepitud ja mul oli täiesti tühi auk. Et mul oli ikkagi aasta lõpp osutus detsember ikka üllatavalt tõredaks. Selle tagal jälle just tore manifesteerimine, ma tahtsin puhata, ma sain selle puhkuseks ole. Ja tõsnega, esimene asja, mis nagu juhtus oli see, et ma märkasin, et ma olen tõesti hiljaks jäänud või ma tahan jätkata, ja ma tegin ikka väga kõva tööd enda kallal, et mis ma üldse edasi teen. Ja noh, praegu täna võin öelda, et ma ikka jätkuvalt koolitan, see on minu põhitegevus. Ja kas ma siin mingid muud ärisid teen, ma ei ole täna nagu veel ühtegi konkreet samm astunud, aga noh, mõttes kogu on. Ja noh, ongi see, et ma nagu eelmise aasta kogemuse baasilt, et läks küll hästi, aga see pagan see mitte hästi minemine hakkab kohe mõjuma, eks oli Jaanuri kuu on olnud ikkagi suhteliselt nirumal. Siis ma nüüd pean jah, rohkem turundama, rohkem pildil olema ja mida ma siis tegin, hakkasin siis õppima, nagu sa oled ka märganud, eks ole. Et minu abikaasa ütles mulle üks päev aasta lõpul, et kuule, et sa oled nagu kuidagi nagu loru või noh, mitte nagu halvas mõttes, aga noh, et nagu see osa on puudu su elust, et sa nagu oled vanasti õppi, sest nüüd sa ei õppi midagi, noh, sa loed küll palju ja kõik, aga et sellist nagu meelega õppimist ei ole. Ja vea, kes ma olen sõltlane, ma haksin kui õppima niimoodi, et nüüd ma olen nagu tulistan täiesti väljakaks juba, sa olen mitte nii, et ma võtan ühe teema ja sügavalt, vaid ma nagu entsüklopeedist õpin, loen kõik entsüklopeedia täbi, nüüd ma siis olen nagu võtnud ette siin uue teema, noh, mis uue vana teema, neuroturundus ja siis ma ühesõnaga läbin Coursera kursusid, ma olen seal juba vist 5 tükki läbinud ja mul on umbes 15 tükki veel ees. Noh, ühesõnaga lühidalt, et noh, eks siis, mis siis suutnud on, et äkki siis vähemalt harin ennast ja võib-olla siis saan kas siis koolitan mingil paremale levelile, noh, ilmselt see ma nimetan, see on siis selline horisontaalne karjäär, et sa oled küll samal tasandil, aga sa oled paremaks, eks ole. Et noh, selline võtti, mida ei mida.
Kuulaja võib-olla või tal tekis küsimus, et mis see neuroturundus on, kui sa saad ühe lausega öelda?
See on põhimõtteliselt see, kus kohas siis teatud nii-öelda meditsiinis tuntud või tuttavate võtetega, näiteks magnetresonantsuuring või siis sellise kiivri pähepanek, millega mõetakse ajulaine, et selle abil püütakse mõista, kuidas sinu aju ja keha reageerib erinevatel turundussõnumitel. See on siis lühidalt öeldes.
Jälle, ma natuke kiusan siin üks soovitus näiteks, et mida meie kuulaja ettevõtja võiks niimoodi ise teadmata neuroturudusest kohe praktikasse rakendada?
On see, et näiteks, noh, see neuroturundus hõlvab endas, eks ole, kõikide meelelunde kuulmise, haistmise, kompimise, nägemise, kõikide asju, aga kui nüüd päris neuroturundusse minna, siis Näiteks, noh, ta võiks kuidagi viisi proovida välja selitada, et kui ta näiteks teeb omale veebipoe või teeb päris poe, siis kas see, kuidas tema on selle veebipoe sisustanud nii-öelda või selle päris poe sisustanud, et kas need esemed, mida seal mööb, kas klient tegelikult neid näeb või mitte. Et ta proovis, võiks mõelda, et kas ta saaks ta kuidagi mõõta, saab mõõta küll. Selleks isegi ei pea tegelikult mingit keerukaid labori test tegema, vaid seda saab mõõta lausa teatud tarkvara abil. Ehk et noh, see on see esimene koht, et kui ma näiteks mõtlen, et mul on plaan, et ma võiks sellest teenuse teha, siis see teenus näekski niimoodi välja, et tuleb üks kõikes ettevõtja, kellel on veebipood või pärispood, näiteks võtame sinu veebi ja nüüd mina teen väikse siis nii-öelda analüüsi, teatud tarkvara abil ja ütlen, et kuule vaata selle, et sul siin, võt see kiri siin, seda tegelikult klient üldse ei näe. Ja see logo seal, see on täitsa vale koha peal sul. Klient vaatab hoopis seda siin. Ja siis selle alusel saad sa ka siis veebi ümber teha ja päris poest ostad siis ja see meid niimoodi ümber. No see on siis kõige lihtsam asi kohe.
Kui palju üldse seda niimoodi praktiseerivad?
Meil vähe mujal maailmas hästi palju. Juba väga pika aega. Meil ma väga ei tea. Meil on olemas küll natuke lõhnaturundust ja selle kohta olemas firmad, kes seda nagu teevad. No see on, mis mu koha peal.
No, mulle seostus see sellega, mida ma olen lugenud ja tegelikult kogenud, et näiteks kui IKEA tuli Eestisse, siis kui sa oled IKEA, mitte IKEA, vaid see Lidl, et kui sa lähed Lidli poodi, siis tuleb esimesena selle värske saia lõhn. See on tegelikult ju lõhnatud.
See on isegi kõige peal lihtsamasi just, et inimene puutub sellega kokku, kui ta märkab, kuidas moodi näiteks, noh, kuidas näiteks kauplused, võtame siis üks tavalises jaekauplus, kuidas kaupade paigutus on üles ehitatud sellele, mida me näeme, mida me tunneme ja kuidas meie siis nii-öelda aju paneb meid ostma niimoodi, et mis seda ei märkagi. Ehk siis selle, ma soovitan, kui keegi tahab sellest lohka nugeda, siis on olemas väga kist raamat Eestile silmanud, miks me ostame. Selle raamatautor on Paco Underhill, niisugune kollaste kaanteks, niisugune multifilmi tegelasega, niisugune naisteraamas on seal peal. See on hästi lahe raamat, see on küll kirjutatud juba väga ammu. Ja meetod on täna muutunud, aga see loogika on sama, et kuidas tegelikult siis jaekauplused püüavad mõista meie käitumist ja kuidas nad siis püüavad siis oma kauplust ümber kujundada. Just täpselt sama see lõhna teema, eks ole. Paljud kauplused muuselt panevad selle lõhna saiakeste lõhnasaare keset poodi, seal kogu aeg selle sees vaata, eks ole. Plus siis, mis muusika seal mängib, Eestis on olemas ka päris mitu muusikaterapeuti, kes näiteks töötavad välja kaubanduskeskustele ja spaadele vastavad muusikat ja kõik nii-öelda. Ja noh, see on selline lai teema, et ega seda siin ühe saate kõimalt ära räägiski, aga noh, võibolla tulevikus tuleb sest jutud, me võime siin selle teemal vestelda.
Aga oled sa, nagu kus kohas sa täna selle hetkel oled?
Ma olen täna seal, et ma olen tegelikult selle teemaga teinud aastat 2005. Aga ma ei ole tegelenud sellega nii süstemaatiliselt. Ma olen lugenud küll hulga raamatuid, aga nad on olnud nagu sellised, noh, noppet siit ja sealt. Siis nüüd ma tegin niimoodi, et ma kõigepealt võtsin selle, ma võtsin, mida ma saan tasuta. Ma leidsin sealt Coursera'st paar kursust, kus ma teen selle pildi endale selgeks. Nii, siis ma olen nüüd otsustanud, et paralleelselt ma võtsin kõik mõned raamatuid. Ma leidsin siit samast, mis tuleb praegu mõnest Altike raamatukogust, siit samast raamatukogust leidsin mõningaid raamatuid, võtsin need kodu, need praegu loen. On olemas ka siuke raamat nagu Neuroturundus for Dummies. Väga, vaatasin see Dummies'e seeria, kui sa oled näinud. Ja siis on olemas veel mingid raamatuid, siis ma leidsin hästi palju e-raamatuid ja siis ma leidsin veel igasuguseid artikleid. Noh, nende Coursera kurustega käigus seal saad need artikleid. Ja mul on nüüd üske paras virn on veel, mida ma kavatsen läbi lugeda. Ilmselt nad hakkavad ükses kattuma muidugi hetkel. Ja siis kolmas samm on, et ma tahaksin seda minna õppima. Mul on nagu kaks varianti. Üks variant oleks selline nagu e-kursuse tasemel, siuke pikk e-kursus, mitte siukene Coursera, kus sa teed see nädalaga, vaid ütleme, räägime kuudest. Või isegi kõige kõvem oleks see, et mul on tegelikult praegu juba viidud läbi esimesed intervjuud, minuga on viidud läbi ühe Barcelona ülikooli, Neuroakadeemia, kes siis ongi Londonis ülikooli, annab välja mingi Šveitsi ülikooli diplomit, kes siis seda garanteerib, seal on siis magistritasemel ühe aastane õppe, neuroturunduse siis magister. Aga sellega on selline häda, et seal on kaks häda, esiteks maksab raha, et see kõige odavam ta ei ole, ja teiseks ma pean leidma umbes kuu aega, et seal koha peal veeta, et seal laborites töötada, sest et selle neuroturundus on see teema, et seda ainult paperi peal, noh, siia poolikuks. Ja need laboreid, meil on siin TalTechis ka midagi olemas, Tartu Ülikoolis on Stetsokraadi labor ja noh, maailmas lähim koht on, kus seda kõvasti tegeletus on Kopenhaageni erikool, seal on olemas. Aga mulle jäi kuidagi jääb meelda, et see, noh, neid kooli on veel, veebikursus on teisi ka, Sveitsi ülikool pakub ja siis on veel siin mingid, aga siis vaad see sama, see Barcelona tundus nagu, et noh, et mitte, et ta nüüd kõige parem oleks, aga noh, selline kuldne keste. Mõni asi on hästi kallis, on meeskused oskavad küsida hästi palju raha, eks ole iga õppeest. Ja mõni on jälle selline, et noh, et on nagu küll tasuta või väiksema raha eest, aga sa saad ainult selle veebi õppe.
Selles mõttes on huvitav, et meil on sarnased väljakutsed elus. Mina tegin selle sellise õppimisprotsessi eelmine aasta läbi.
No võt, see on jah.
Ja et ma siis noh, tegelikult päris pikalt mõtlesin ka, et mida teha. Ehk ma arvan, et iga ettevõtja, iga inimene, noh, täpselt nagu palgatööta, iga ettevõtja jõuab ühel hetkel sellisesse hetke, kus kohas ta hakkab küsima, et mis veel võiks tulla elus, kuidas ma oma aega siis sisustan või müün. Ja minul kestis see tegelikult isegi, noh, julgelt öeldes, noh, ma arvan, et isegi paar aastat. Ehk siis ma tegin asju ja ma tegin neid hästi, aga noh, kogu aeg oli see, et noh, et aga äkki võiks midagi muud. Ja noh, sellel perioodil oligi siis, noh, see enda käitumine oli päris kurnav, sest ühel hetkel sa otsustad ühte, teisel hetkel teist on ja sa mõnes mõttes oled nagu kuskil nagu mitme asja vahel. Ja siis ma tegelikult eelmine aasta siis tegin Harvard Business School onlineis finansjuhtimise sertifikaadi. Ja see oli tegelikult puhtalt ka, no see mind viis sinna praktiline vajadus, et kuna sinu soovitusel ma õpetan siis Tallinna Ülikoolis nüüd teist aastat finantsaineid, et ma tundsin, et ma tegin seda hästi ja mul oli, noh, mul on väga kõrge see hinne, mida tudengid mulle siis on jaganud, aga noh, ma tahtsin nagu rohkem sügavuti aru saada nendest asjadest. Ja see valik oli väga hea sellepärast, et Harvardis õpetatakse finantsi hoopis teistmoodi kui Eestis.
So.
Et seal räägitakse numbritest kui loost, et numbrid jutustavad lugu. Ehk siis, et seal näiteks bilansi õppimine toimub hoopis teistmoodi. Et noh, bilants on bilants, aga siis just see rõhuasetus on sellel sidususel. Ehk siis, et ja noh, mulle väga see meeldis ja see tegelikult viis mind selleni, et noh, mis siis edasi ja tegelikuses ma jõudsin coachinguni.
Coachingut oled juba varem õppinud? Või?
Ei ole, ei ole. Et ma olen mentorlust pakkunud, aga ma nägin oma klientide peale, et nõu andmisest ei piisa. Ehk siis, et noh, et seal on vaja nagu teistmoodi lähenemist. Ja mõnes mõttes siit tuleb ka see positsioneerimise noh, teema, et näiteks juhul kui on soov siis näiteks ettevõtluses teha niisugust kannapööret siis, ja sa tahad sellist professionaalset teenust pakkuda, siis paraku noh, ma arvan, et ikkagi selline noh, tugev sertifikaat ja see platform on oluline, et coachingut võib pakkuda igaüks, et selleks ei pea välja õpet läbima, aga noh, minu jaoks oli oluline tegelikult ikkagi aru saada, kuidas see asi käib ja mõnes mõttes ka luua selline usaldusväärne nagu maine klientidele, ehk siis ma nüüd järgmine nädal saan kätte siis EBS-i executive coachingu siis sertifikaadi, et juba on otsus olemas ja aga lihtsalt järgmine nädal on siis selline
tseremoonia.
Ehk siis mina siis jõudsin juhtimis ja ma pakun ka finantscoachingut tänu siis sellele finantsväljaõppele, sest ettevõtluses raha teema on tegelikult alati juhtimisteemaga koos on ja ma ütlen ausalt, noh, niisugune koju jõudmistunne on, et see, noh, ma usun coachingus, ma näen, et see töötab, Ja mulle meeldib seal see, et selle teenuse iseloom on see, et sa teed kliendiga pikaajalist koostööd. Ehk siis
No,
see
see on see
koost,
väärtus,
ja
jah.
et see on ikkagi 6 kuune ja mul esimesed kliendid juba on pikendanud seda perioodi, et see on ikkagi pikaajaline koostöö ja noh, need tulemused, mille kliendid on jõudnud, mul ei ole mitte ükski mentoruse klient jõudnud nende tulemusteni. Et reaalsed müüginumbrites kõrgemad tulemused, plus siis ärimudelid hakkavad nagu aru saadavaks omama. Ehk siis coaching ei ole ainult see, et niisugune elu mõtte leidmine või midagi sellist,
no,
et
ja on olemas elu coach ka.
Ja et mina pakun pigem sellist nagu juhtimis- ja finants coachingut, et seega, ja ma lõpetasin ära koostöö Eesti Töötukassaga. Noh, ma olen küll koolituspartner seal, aga lihtsalt see nagu rahaline tulu ja see väärtus, mida lihtsalt ma loon, et see ei ole, no, ei olnud ühel hetkel omavahel enam kuidagi seotud, et või nad olid erinevad, et seega siis, noh, sealt vabanes aeg tegelikult selleks, et pühenduda rohkem sellesse uude äri suunda.
Ma kommenteerin korra. Ma mõletan mingisugune paar aastat tagasi, ma olin mingisuguse üritusel, kui oli konverents või, ma arvan, mis oli, ja seal oli mingi blokk, puudutas seda coachingut ja seal jagati kohe sellest brosüüri, Eesti kõik coachid olid seal sees. Ja siis mul tekis seal ka mõte, ma olin seda, noh, ka niimoodi mõnda, ütleme, et mõni Eesti coach on mul hea tuttav ja ma olen kõrvalt vaadnud, ma ei tea eriti palju coachingust, sellest nagu metoodikast, aga nagu sa ütled, et noh, tegelikult võib olla iga üks coach, eks ole. Ja siis mul tekis mõte, et okei, võiks ka proovida. Ma otsisin välja, ma tean, et peale EBS on veel Eestis 2 ettevõtet. Kokku vist ongi 3 tükki, kes pakuvad siis seda koolitust koos sertifikaadiga. Noh, ma vaatsin seda eelarvet, palju see mulle maksma läheb. No selle eelis oleks see, et see on Eestis tehtav, eks ole, et see oleks välismaale. Ja siis ma vaatsin, et okei, et noh, ta ei ole nagu päris tasut ei ole, muidugi ta ei ole ka autohinnaga, eks ole. Et ta jääb ju sinna vahel, et siis, et kas mul tasuks seda teha või tasu. Ma võtsin ka mõned vaatsin, et mis raamatud sellest on kirjatud, et plaanis, et ma loen enne natuke juurde, aga ma praegu panin selle teema nagu kalevi alla. Ja, et selle tõttu ma nagu vaatsin kõrvalt siin jälgides, mõtlesin, et okei, et mul oli teadmine või tunne, et sa vist oled sellega varem tegelenud, et aga kui sa ütled, et sa nüüd oles okei. Ja teine asi, mis mulle jäi meelduse jutuste sama see, lugude jutustamine. Vaata, võibolla see ongi meie haridussüsteemi eripära, et see on nagu eestlased, Eesti haridussüsteem õpitab hästi fakte tundma ja matemaatika valemid kasutama, aga seda loo ja seda loogikat ei ole. Et see võibolla ongi see meie eripära, et seda õpetaks teist moodi, et see on võibolla kogu meie õpetamissüsteem on sinna faktipõhine ja vähem on sellist loo rääkimist. Ja kui sa nüüd võtad näiteks siin üliõpilastki, siis seda tihti peale üliõpilased, noh, tahavad saada ka mingit fakte, mingid asju. Nad võibolla paljud ei tahagi veel seda lugu, kuigi tänapäeval ma näen, et noh, ütleme, noorema generatsioonid ka ülikoolis ikkagi on kaks teiste otsustega, jah. Okei, nii et ühesõnaga siis ka sinul on selline nii-öelda see õppimise protsess läbi ja nüüd rakendad seda.
Jaa, et ma andsin endale selles mõttes lubadus, et ma see aasta midagi õppima nagu okay. Suurt ei lähe. Et, kuigi jah, et coachingu puhul on ka ju see, et tegelikult seal ju hakkab see noh, nagu tasemete, et noh, kui hästi läheb, et siis tegelikult selle aasta lõpus ma saaksin juba seda rahvusvahelist nagu taset hakata taotlema, nii et aga noh, vaatame, et noh, see õnneks ei ole noh, niisugust koolis käimist, aga jah, coachingu teemal tõenäoliselt ma mingid täiendavaid koolitusi võtan, sest seal on erinevad meetodid, sest mul on esimesed kliendid, kes on äripartnernuse coachingus, mis on siis team coachingu alla läheb. Ja ma näen, kui äges on, et mul on noh, äripartnerid, kes siis soovivad ühist ettevõtet luua ja et aru saada siis tegelikult nende rollist ja ka sellest ühisest visioonist, siis nad on coachingus ja ma näen, kui äges on.
Mm-hmm.
Et, aga jah, et see on nagu eraldi sertifikaat.
No ma olen siis, ütleme, õppimise mõte sinust aasta maas ja no, ega ma ka nüüd tegelikult seda neuroülikooli mõtlen, et, no, et esimene variant, mul jaanuaris esimene variant, kui ma oleks saanud hakata õppima, aga ma lükkasin praegu aja ja rahapuuduse natuke edasi, aga siis noh, märtsis on teine variant, eks vaatame. Aga mul tuli veel üks asi meelde, mis mul tegelikult on päris huvitav väljakutse, see kohe selgub. Ma natuke ikka turundust olen ju teinud, ma hakkasingi tegema ja mõni asja on selline, mis reageerib kohe ja nüüd põhimõtteliselt pärast tänast salvestust ma lähen kohtuma ühe startupi, kes otsib, kutsub mind partneriks.
No, mis kui põnev.
Ja selle nii-öelda, selle info korjas üles üks minu, mul olen olnud sellised koolitused nagu Settled in Estonia. See on siis uus sisserändajate kohanemiskoolitus ja mina olen seda teinud siis nüüd mitu aastat, mitte üksi, vaid meil on terve võrgustik, et ma olen nii-öelda siis nagu ikka allankja koolitusfirmale ja siis selle raames ma olen koolitanud siis suure hulgale ettevõtluse ja siis töömoodulis siis põhimõtteliselt kolmandast riikidest tulnud inimesest, isegi tegelikult ka Euroopa Liidust. Ja nüüd ongi üks selle koolis osaleja kirjutas mulle, et ma olen sinu koolitusel käinud ja me otsime üksest inimest ja nüüd pärast täna lähen kohtuma siis vaatan.
No, väga põnev. Eks siis võttes kokku selle oma noh, mõlema kogemuse jagamised, siis tegelikult noh, mina ise võtan siit juurde nagu, või kaasa nagu kaks asja. Et esiteks on oluline see, et sa kohaned muutustega, sa kohaned ka sellega, et kõik muutubki ja sina ettevõtjana ka muutud ja tegelikult anda võimalus on ju sellele. Ja teiseks see, et tegelikult on oluline ka turundada.
No jah, mulle praegu meenus see hästi kurikuulus lause, mis öeldakse turunduse kohta, et eristu või sure.
Just.
Siis ütleme, kirjutame selle eristumise asemel, et pead muutuma või sure. Siis ma olen see minu ettevõtja pilk, mulle meeldib olla nagu vaatleja. Ja siis üks vaatlusobjekt on mulle see, et ma püüan mõista, et miks firmad ei toimi. Ja ma näen seal mitu põhjust, mis korduvad mustrid. Nii, ja miks ettevõtted ebaõnnestuvad, miks nad ei toimi. Üks on see, et on toode ja teenus ja siis need klendid ei mätsi kokku. Eelkõige näiteks puutab see välismaised ettevõtteid. No, ma olen siin, no, iga üks võib arvata näiteks, et miks Eestis teatud näiteks lääne frantsiisid ei tööta? Miks see saab või ei tööta? No mis te tööta, mis arvate?
No ma ei uskenda, et no, Eesti klientidega siis eelistused...
No, jah, me ei ole võinud, ma sõja rahvast, lihtsalt. Nii lihtne ongi, eks ole. Ja liiga kallis ka veel. Ehk siis, või siis näiteks, ma alati vaadan, ma soovitan kõikidele kuulajatele, minge teine kord, Solarise keskuse keskel on üks koht, kus on välisuks, et ta trepp üles teisele korruse kino juurde ja Apollo sinna kino ja siis raamatupood ja seal on Ergios. Selle keskuse ringi peal on olnud iga aasta erinevad firmad. Seal on olnud Hiina, ma ei tea, Jaapani, Mehiko kiirutus, seal on kõik võimalikud kiirutus, nad peavad seal vastu pool aastat kui aasta. Ja see on hea näide, kuidas tegelikult Eesti ei ole selline tänavatoidu koht. See on näide, et no see on üks nüüd trend, et see toode ei sobitu selle siit grupiga. Nii. Teine põhjus on selles, et ettevõtja ei ole mitte midagi pakkuda. Tal ei ole midagi pakkuda. Tuleb mingi firma, kes pakub täpselt sama asja, mida kõik teised pakuvad kõrval. Tal ei ole eristumust. Ehk siis, ja noh, kolmas on see, tihti peale, et jäädakse sinna oma sellesse asja kinni ja ühiskond muutub, kõik muutuvad ümber ja sina püüad ikka sama asja teha. Ma ütleks niimoodi, et tänapäeval on, kui nüüd keegi hakkab vaidlema, et jah, aga maailmas on ettevõtted, mis on 1000 aastat vanad, näiteks võtame mingid vanad veinimõisad, siis nemad on läinud ka väga moodsaks. Ma tean täpselt, et on olemas ettevõtteid, no, piltlikult öeldes sa oled majutusasutuse pakud luksushotelli teenust mingisuguses 500 aastat vana mõisas, kas teed seda bookingu kaudu. Ei ole niimoodi, et istub üks vihikuga mees seal kuskil seal receptionis ja ootab sinu telefoni kõnet, on niimoodi. See mõis lihtsalt paneb ukse indi, ta peab minema aja kaasa. Aga kahjuks on paljud ettevõtjad sellised, kes vabandud väljendused teevad arve lauaga peal raamatu pidamist, jutumärkiseks ole. Et sa ei pea mitte nagu kõike tegema teisiti, sa pead minema trendile kaasa, mõistma, kuidas kõik käitub. Ja see mina vaatajana pidevalt vaatan seda ja loomulikult ma püüan õppida, et miks ettevõtjad toimib, milles nad on ebaõnnestunud. Ja seal ei pruugi üldse olla see toodlenus ise. See võib olla palju kaasnud asju. Tihti peal on ka see, et nad, noh, nagu meiegi sinuga, me peame koolitajatena muutuma, minema kaasa uuemate meetoditega, me peame vaatama, mida turg tegelikult tahab, eks ole, me peame, noh, tõepoolest eks ole, näiteks õppimise ja õpetamise puhul, kes see sama nii-öelda tehnoloogia, kõik see, mis on muidu väga hea selle õppimise puhul on see, et ma tegin viimati seda Coursera kursust, nii esiteks ma olin esimest korda proovisin seda täpselt kui korona hakkas. Kui sa mäletad, siis ülikoolid ju pakkusid ja igast õpet. Ja ma tol hetkel ei osa seda ära. Ja nüüd võtta niimoodi plakust. Ja teine on see, et ma tegin seal on niimoodi, et siis algas, sul on testil vaja seal teha. Siis on niimoodi, et esimese korra proovid nagu oma teadmisega. Siis kui hakkab tulema mingid sellised küsimused, kus sa jagu ei saa, siis sa võtad AI kõrval, eks ole. Ma töötan praegu 5 AI-ga. Viimane oli see, mis eile tuli välja see hinnast jama. Ma proovisin neile, kuidas töötab. Ja. Eks siis sa õpid selle kõrval ka midagi muud. Aine, sa õpid kasutama AI-d näiteks, mida võib-olla nagu, muidu no, ei oleks nagu põhjust, kas ole. Ja pean tunnistama, et matemaatikas on AI kehva. Mul oli mingisugune, ma õppisin mänguteooriat, see on puhas matemaatika. Seal oli mingi ülesanne, mingi see final test. Sa vana väkki, ma tegin seda vist mingi, ma ei tea, terve päeva. Seal oli mingi ülesanne. Ma lasin siis AI lahendada. 5 AI pakkusid kõik ühe vastuse, mis oli vale. Ma pidin selle ise kuidagi tuletama, seal midagi pussisin. Nii et noh, ja näida sulle AI-st, eks ole. Aga see kõik õpetab, see kõik teeb siin targemaks ja see kõik on taust ja vajalik, et sa lähed ise oma koolitajate või tugelingite ette ja sa valdad seda. Mõtlen, kui arv oleks, eks ole, et sa jääd ise sellesse vanasse kinni, sul on need slaidid või kilelüümikud, eks ole, 35. aastast ja siis, noh, siis sa mõtled nagu, et miks nagu keegi ei kuule mind.
Aga siit me jõuamegi meie viimase teema juurde, et mis siis toimub ettevõtluses või majanduses. Et ma tean, et sa eile käisid ka konverentsil, majanduskonverentsil, et jällegi väga selliste muutuste ja kohanemise aeg, et mis siis toimub, et võtame siit mõned soovitused ettevõtjatele, mida või alustavatele ettevõtjatele või tegutsevatele, et millega siis arvestada.
Kõigepealt tegelikult ma tegin ühe väikse statistika. Sina oled kõva statistika fänn ja kõva artikli lugeja. Ma vähem, aga ma siiski tegin enne, vaatasin huvi pärast, et väga lihtne küsimus, et kuidas ettevõtlusel läheb praegu. Ja kuna me oleme siin sinuga rohkem nagu mikroettevõtjate eestvõitlejad, eks ole, ja kaaskonnalejad, et siis ma vaatasin, et Eestis viimase 3 aasta jooksul ettevõtete arv ei ole väga suurel määral kasvanud. Suure ettevõtted on vähenenud, keskmine suurusega ka, aga mikroettevõtjad kasvavad keskmiselt 5000 iga aasta. Need iga aasta on tulnud 5000 mikroettevõtja, alla 10 töötajat, mis tähendab, et need inimesed, kes meid kuulevad enamasti ja keda on kõige rohkem, praegu on Eestis mingi üle 150 000 mikroettevõtte alla 10 töötajaga, siis ei saa öelda, et see valdkond, et ettevõtja tuleks juurde. Tuleb küll, jah. Ja on näha ka, et ikkagi kõrvati nende samade, nagu me kõik teame, et igapäevased sellised teenused ja tooted on palju ka sellest tehnoloogiat juba jõudnud ka mikroettevõtetesse. Aga noh, mis tegelikult on üks asi, mida eilised seminarid, meil oli majandusvisiooni konverents TalTechis, et mida siis nagu seal üks asi, mis me siin ka mikrofoni väljast rääksime, on siis nüüd see nüüd vastuolu, et meil on need kuulsad ESG nõuded, keskkonna ja sotsiaalse heaolu ja juhtimise nõuded. Et nüüd ongi selline küsimus, et kuna Ameerikas tuli selge sõnum, et mis hakkada kiprugi kästi, mis me siin teeme siin, eks ole. Nii et noh, pääsõnaga, seal tegelikult üks hea sõnum oli selline, et ma jätan selle ESG ja normatiivid kõrvale siis, et ettevõtjad, kui nad midagi mõõdavad ja hindavad ja panevad kirja ja püüavad välja selgitada, ehk kasutavad iga sul mõõdikud, et milleks need kasuta, siis kasutage nüüd selleks, et see aitab teile paremini juhtida. Mida ma ise olen ka, ja ma aru saanud, eks ole, et ta nii on ja ma olen seda ka ise koolitatud, seda kõikide rääkinud, aga lihtsalt, et see tundub mingile hetkel, et see on asi iseneses. Nii et noh, võtsükkan esimene kohe soovitus. Et
kas siin tuues nagu praktilise näitad, kas siis see tähendab seda, et noh, andmete kogumine, et näiteks ettevõttes ise, noh, nagu mikrotasandil on see, et kui ma teen turundus, siis ma vaatan, kui palju selle postituse reach on, kui palju mul kodulehel käib külastajad ja vastavalt sellele ma muudan oma tegevust.
Ja, see, midagi asjaliku, et ei ole nagu ju, tegelikult küsimus see, et noh, näiteks mida meie sugune ettevõtja, ühe mehe, aga küll ütleme mõnel on ka mitu inimest töötab, et mida mina peaksin siis mõõtma ja hindama, et kui praegu siit, kui ma räägib siit läbi mikrofoni, et mõõtke ja tehke, et kui ühelt poolt on mingid tohutud mingid ESG nõuded, siis noh, tegelikult unustaks korda selle ära ja mõtleks, et miks seda kõike tehakse. Siis mikrotasandil on seda mõtekas teha selleks, et ta parandab sinu tegevust. Ja noh, näiteks ja näite turunduses, et vaata neid andmeid, mille alusel saad aru, kas sinu positus töötab või tööta. Leiuta, proovi need andmise aru saada, mis nad siis on. Ja no, ma siin tõin siis sulle näite turunduse mõõtmisest, et olen ise siis oma viimaste siin 3-4 kuu turundustegevusi püüdnud siis erinevate sotsiaalmeediakanalite puhul mõõta ja hinnata, nimelt vaadata, et mille alusel ma saan aru, et tekib mingi arusaam, et milline asi töötab, mis ei tööta. No, piltlikult öeldes niimoodi. Nii et jah, et need mõõdikud, see, mida riik koordib, tegelikult oleme olnud meie jaoks, on see makroandmed, mida võib-olla kasutakse mingite üldise trendi jaoks, mis meid mõjutavad, aga me saame midagi neise teha. Meie asi oleks mõelda, et mõõtmine on oluline kõige ettevõtjate jaoks, aga mõõda seda, mida sa nagu tunnetad, et mis on kasu. No vaat, mis meil veel siis juhtunud on? Noh, me teame, et on meil siin maksud muudatus ja on siin mõjutanud kõik see olukord? Oskad sa öelda?
Noh, nüüd sellest aastast, noh, kindlasti alates juulist mõjutab käibemaksu.
Jaa, see on ilmselge mind ka.
Jaa, sest mul on klientideks ikkagi on ikkagi mikroettevõtted, kes võib-olla ei ole käibemaksu kohustuslased, see tähendab seda, et ja ma teen coachingut ettevõttega, kes või mis mul on käibemaksu kohustuslane, et siis kindlasti ma pean läbi mõtlema hinnastamise ja selle poole. Noh, teises ettevõttes, mis mul ei ole käibemaksu kohustuslane, see tähendab seda, et noh, minu kulud tõusevad.
Et hoopin sinna kulusse tegema siis.
Jah.
Või sisseoste kutuvad selle mõtetust?
Noh, et seal sisseoste ostuarvete summad suurenevad ja ma seda käibemaksu arvestus tagasi ei saa teha. Noh, see mõju on kindlasti, mis puudutab maksumuudatusi. Noh, kindlasti sellel aastal ma arvestasin juba välja, et ma pean kasumimaksu maksma. Kasumimaksu puhul mina olen ikkagi selle võib-olla koolkonna esindaja, kui võtta, noh, ma arvutasin välja, kui palju siis on, ütleme, et keskmise mikroettevõtja, ütleme, kui ongi käive seal, ütleme, et kuni 100 000, noh, kasum seal, ütleme, et keskmise mikroettevõtte kasum statistika ameti järgi on umbes, ütleme, et 20-25%. Muidugi valdkonniti on see erinev, aga ütleme, et keskmine teenusettevõtetel, et siis, et kui võtta see 2%, siis eurodesse, et see summa tuleb ikkagi niivõrd väike, et noh, ma hakkasin mõtlema, et teinekord see võrdub sellega, et noh, riigile nagu seda kasumimaksu ei taheta maksta või et seda tuntakse, et see on ebaõiglane, aga noh, teinekord ostetakse koolitust, millel ei osaleta. Või siis on mingid subscriptionid jooksevad, mida tegelikult sa ei kasuta. Et tegelikult sellist finantskäitumise lohakusest tulenevad kahjumid on, ma arvan, rohkem kui see väike kasumimaks.
Ja tähelepanek, jah. Sest me räägime tegelikult ju mõnes sajast kuni 500 eurost.
Ja,
ma olen ka seda tajunud, et seda ettevõtja ei taju, tarve, et see on mingi määrdusumma. Siis teed selgelt, et mis on kasum. Seda ka palju teid jäämuses. Ja siis sa ajutad, et võtame siit 2%, siis tegelikult, noh, aga võtta niimoodi, nagu sina praegu ütle, et niimoodi tegelikult ettevõtja ei mõtle, tema vaatab, et ma pean midagi ära maksma. Samal ajal on mingi varjatud kulu, selle sama subscription näol, mida ta ei mäletagi enam, eks ole ju.
No just. Et ja noh, kui niimoodi vaadata, et siis tegelikuses, noh, see tegelikult ei ole väga suur kulu, sest noh, tõesti teinekord ütlen, et on võib-olla suuremaid kulusid, mida sa tegelikult teed, aga sa tegelikult ei kasuta seda noh, nagu ära. Noh, öeldakse, kuna ma olen selle finantsteemadega hästi niimoodi noh, individuaalsel tasandile läinud, sest mul on kõigi klientide coachingutes oleme tegelenud finantsteemadega, siis tegelikult ma kirjutasin ka postituse enda kodulehel eelarve teemal, Ja öeldakse niimoodi, et tegelikult kui inimene saab säästa, et ütleme, et mul ei ole raha säästmine, öeldakse, et ütleme, et mingi 20% sissetulekust võiks olla säästumäär. Ja mingid uuringud on öelnud niimoodi, et ainuüksi selle baasil, kui inimene hakkab eelarvet pidama, ta automaatselt säästab 15%. Et see tähendab seda, et
tegelikult,
ja just, et mis tähendab, kui võtta nagu selle üle ettevõtlusesse, siis see 15% võib olla selline, mis tegelikuses noh, on meil suurem kulu mingit ebamõistlike kulude näol, kui see riigipoolne 2%.
Mul tuli kusid meelda kohe üks asi, mitte nüüd, et ma olen seda parem meile teadust, aga lihtsalt ma õpin seda ütlen see kõvalegi välja, kus ma nägin kokku ju kohta, õigemini lohakusviga. Teen mina näiteks, ütleme, Facebooki reklaami, tasutu reklaami, postin seal midagi. Nii. Kui ma teen seda, et me oma telefonis, väga lihtne on see, et ju, võtad selle Facebooki appi lahti, hakkab kohe sulle pakkuma, parem, teeme siit ära. See kurja vaid mu telefon, teeme seal teeb, ta võtab raha maha Apple Pay konto kaudu, mis võtab mingi, ma ei tea, 25% või 30% vahetustasu. Ja aga kui sa teed niimoodi, et sa kontrollid, et see läheks sinu kaardi pealt, siis ta läheb kaardi pealt. Eks siis, ma avasin nagu mingi talve või minnagi oli, et mida korradit? Noh, ühesõnaga point oli, milline point oli selles, et maksin selle arve sealt ära, siin tegid selle kaks klõksi siit kõrvalt, tegid kõik väga lihtne, hapaks ära. Ja siis, kui see arve jõudis mul rammutamisprogrammi, ja siis tuli mul Facebooki poolt tuli ka see check, nii et sa vaatan, et oot, need ei lähe üldse kokku. Et see Facebooki check on palju väiksem kui see, mis ma maksin. Ühesõnaga, jälle teadmine, et vaata, kuidas need arved sul jooksevad. Ja okei, mul oli summa, ma räägin seal 30 eurot võibolla, eks ole. Aga kui sul on 300 ja keegi võtab seal soti vahelt ära, siis mõtled, et kuret, üles kõnna tuli hooni. Et see täpselt sõike kokku hoid näiteks.
Ja sest mul on jõudnud inimesi minuni, kes ongi tulnud nagu mõnes mõttes selle kasumimaksu paanikas, et nad nüüd peavad, ma ei tea, ettevõttes investeerimisportfell ära müüma ja siis...
Üsna absurdselt
lahendused kohe. Ja et siis üldse ettevõtlusega lõpetama ja noh, et riik on nagu mõnes mõttes mõisnik, kes nüüd noh, teeb halba. Et jah, muidugi iga maksutõus on ju, noh, ta ei ole meeldiv. Pigem ju tõusevad rohkem eraisiku maksud, et ju noh, tulumaks tõuseb, siis ka
eraisikumaks läheb sinu kasvust.
Ja just, ja ka eraisikud ju järgmine aasta maksavad ka kasumimaksu, ehk 2%
läheb. Automaks on ka
eraisikasvust. Jah, et see ka, kui rääkida sellisest maksumuudatuste mõjust, et siis ma jah, pigem keskendun sissetulekute suurendamisele, väärtuse loomisele, kui sellele, et jah, et kulude vähendamine on ka oluline, aga pigem on see, et ma võibolla võitlen, mitte võibolla, aga ma võitlen nagu nende asjadega, mida ma saan mõjutada ja muuta, ja võibolla vähem nendega, mida ma ei saa mõjutada.
See on aja tuntud teadmine.
Jah, et see ka jah, et pigem ma tunnen rõõmu sellest, et ma olen oma uue ärisuuna saanud käima, mul on maksvad kliendid kutsingus ja noh, mis veel saab olla tore.
Mina ka arvan, et mina näiteks maksumuudatuse tõttu nüüd ei peaks küll midagi katastroofist muutma, sest et mina mäletan aega, kui ma maksin ettevõtte tulumaksu 26%. 26% saab, et kuulake, aastal 2000 veel oli see viimati. Ehk siis see on hoopis midagi muud 2%. Ja noh, kuna see küll asendada dividend tulumaksu, aga dividend on vaba tahtlik, eks ole, aga see maks on kohustlik, siis tegelikult ma maksin ikka palju räägimalt rohkem. Okei, selleks. Igal juhul mina ka, noh, ütleme, mul lisanduv kulu reaalsus on automaks, mida ma siis panen ühe korra maksma, auto mul firma nimel. Aga noh, käibemaksu, kuna ma olen käibemaksu kohustuslane, siis noh, seal ei teki mul tegelikult mingit vahet. Minu kliendid on kõik jällegi nagu äriettevõtted. Enamasti ma loodan, ei teki probleeme. No seal võib olla mõningate juhtel peab natuke vaatama. Et võibolla, ütleme, et oleme ausalt, ma planeerisin natuke nagu hinna baasi tõsta, siis ma vist seda võibolla väga teha ei saa. Ehk et ma tegelikult vaatangi praegu selle aastal, et ma väga hinna baasi ei julge tõsta muuse. Et ma olen siin tasapisida tõstnud, aga nüüd, kui on juba need kunded, kes mul on kogu aeg olnud, siis praegu ei tõsta. Ja, et kui keegi uus tuleks või ma tean, et ta on jõukas kent, maks küsin, aga üldiselt paistab, et maksubaasi ma ei julge tõsta, sest et niikui nii tõuseb ja et ma ei taha nagu nende selle pärast ilma jääda. Et mina ka nagu seda maksuasja ma ei karda, et pigem ikkagi vaadata seda, et just noh, ma olen tajunud ära, et kui ütleme, üks on see, et sa uuendad toodet, et see on tegelikult äge kõik. Aga tegelikult on elu ikkagi õpetanud seda, et midagi ei ole parata, kui sa ei turunda ennast, sul võib olla maailma ägedam toode, mitte keegi. Sa pead nagu loljakalt, mul tegelikult isegi tuttavad, mul isegi abikaas ütleb, et sa pead nagu nii palju positama või et, no, et sa teed nagu mingi kõik need asja nagu positama, pärast, siis ma pean talle selleks tegema, et ma pean olema pildil. Tegelikult peab olema. See on nagu loll, nagu öelda, nagu poliitik, kes saab kogu aega mölajama, ta kurelt peab olema pildil, eks ole, et hääli saada, siis noh, ta nii paraku ongi.
Ja isikuteenuste puhul või noh, need teenused, mis ikkagi toetuvad isikule või persooni, ja. Et sa müüd ise ennast tegelikult, ikka, et siis jah, paraku teisiti ja.
Loomulikult on vahe, mida sa räägid ja kuidas, aga järjekindlus. Mm. Loomulikult ma noh, nüüd kassipilte panen ka, aga see on siis ikka nagu pehme pool, ma olen avastanud kuses isikutulundise pool, et kui ma varasemalt natuke see tegin selle vea, mõttes ja ka tegudes, et lõin lahku, siin on minu firma konto ja siin on minu firma äri ja siin kõrval istub minu eraäri. Et need ma nagu kokku ei lase, siis vastu pidi, nüüd ma lasen kokku. Mm-hmm. Ehk et ma võin panna täiesti segamini pilte sellest, kus me istume siin sinuga laua taga, teeme kõne, et usu mind, see saab väga vähe väike, eks ole. Aga teeme pildi ka, vaata. Näed, praegu teeme pildi ka, ma panen pildi kõrtega nii, pärast proovime. Aga mm-hmm. ma kardan, et see saab vähe väike. Niimoodi, vaatame, kas meie mobiilne stuudio on näha, nii me arvatame. Tja, see on nagu see rahva ma heitsin. Vot nii. Nii. Et see ei pruugi saada kõige parem pilt. Aga kui ma oleks praegu sinu koera ka siin. Vau! Wow! Teine teema kohe, eks ole palju. Ja. See tähendabki seda, et sa paned kokku selle koolitaja poole, see tegelikult on boring. See on, ausalt, see on boring. Anandeks, ütles sama. Aga kui sa paned sinna pildi, sa oled koeraga, ja siis sa paned seda oma coachingut, see kokku annab sulle pehmema selle nii-öelda poole. Nii et turundajad jällegi kõik, kes te turundate, siis kui te olete näiteks, ma ei tea, teete toidupoe, siis tegelikult see toidupoot on avaldus, noh, see on taboring. Aga tooge sinna paar nunnut asja, pange oma lapsed sinna niimoodi vabalt seal mingi marisand riiete sinna taha müüma ja te saate juba teissuguse nagu nii-öelda reachi selle taha. Ja see ongi see, et noh, turunda nagu need kahe asja koos, et ma ei hoiarnud enam lahus muuses. Mm.
Kas ma saan õigesti aru, et me ennem rääkisime majandus, noh, mõnesus langusest ja see, et kliendi päringuid ei ole midagi, noh, ja seda ka, et tegelikult sellised rasked ajad muudavad meid loovaks. Ja me tegelikult hakkame otsima, katsetama, et ja tegelikult seal on ka oma positiivne.
On, jah. Mm-hmm. Ja sa hakkad kogu aeg analüüsima, rohkem analüüsima, sest et ma olen seda tajunud väga hästi. Kui sul kõik läheb hästi, siis sa arvad, et sa oled maailma võin. Mm-hmm. Sa lähed nii kuramuse mugavaks. Aga nii kui tekivad raskused või niisugused väljakutsed, nii sa hakkad loovalt, analüüsivalt, katsetavalt teistmoodi mõtlema. Mm-hmm. Kuna sa hakkab lõpetama tänaseks päeva?
No natukene on veel aega, et mis veel majanduses, et kui me räägime, et maksutõusud on no, eks, meie suhtumine sellesse?
Eks ma äkki ka arvan, et tasapisi ronib see tehnoloogia meile kogu aeg üha rohkem krae vahele, ikka ronib ja. Et see AI on nagu oma üks teema, ma ei tahaks nagu seda ühte asja, ma tahaks tervikuna seda tehnoloogia teemat, et see on kõik kokku, et see on see, et me ikkagi nagu noh, kõik see igasugune sotsiaalmeedia pool ja rakendused, ütleme niimoodi, et see on nagu see on sükka koht, mis ei pruugi olla kummalegi poolele otselt kasumlik, mõistad? See ei ole sellele ettevõttele, kes pakub seda lahendust kasumlik. Ja see ei ole ka, ütleme, võib-olla nagu sellele ostjale kasumlik. Aga me peame seda tegema, sest et kellegi kolmanda harjumused on muutunud. Mm-hmm. Ja siis me peamegi tegelikult nagu turu kaasa minema. Et see ongi selline naljakas business, kus kohas, ega see AI ka täna enamus kasutavad tasuta AI. See on jällegi see sama startup, et sa ei ole täna kasumlik veel. Aga me peame sellega kaasa minema, sest me oleme juba tarbija või kellegi kolmand ära ellitanud, eks ole. Ja noh, ütleme, et juhedalt peab olema tehnoloogia kursis. Ikkagi, jah. Mul on nüüd olnud, mul on teen nüüd näpu otsaga raamatu pidamist. Enamasti siin tuttavatele või vanadele tuttavatele. Mul ei ole see ole küll mingi mega business, aga see on selline huvitav vaheldus. Mulle meeldib sellega nii kereda. mul on siin selline viis firmat. Ja siis ma olen tajunud, et üha nagu rohkem võtab aeg algäärestus. Kõik appid, pupid, eks ole, kõik liidestused, pangad, värgid, särgid. Ja sa pead nagu see, ütleme, ma olen küll öelnud sellele ettevõtjale, et sa ei pea mudagi muud tegema, kui võt selle tšekist pildi või selle, aga kõik see talle selgitas, aga ja see on nagu tükkaga pusimist. Mm-hmm. Ja see on nagu näide sellest, kuidas see tehnoloogia, me ei saa isegi, me saame, aga juhudselt ebamugav on teha raamatupidamist raamisprogrammis, kui sa ei ole loonud seda ökosüsteemi sinna ümber. Kui sa ei ole selle kokku liidatud kõikidele võimalustega, mida sul täna tegelikult turul on. Ja see on veel see, et see ei ole nagu võibolla otsalt kelle kasumlik, aga see teeb midagi lihtsamaks. Me ei saagi näiteks võibolla, et maksuametiga enam suhelda teist moodi. Või näiteks, et sa pead liidestama ennast e-arve süsteemiga, see ei otsalt ei võida keegi mitte midagi sellest. Aga see on vajalik, sest et kuskil keegi nõuab seda.
Mm-hmm. Ja seda digitaliseerimist, ma olen selle ka läbi teinud ja mul on lihtsalt, kui ma näen kõrvalt on ja et, see, kes ei tee seda niimoodi automatiseeritult, minul reaalselt läheb niimoodi raamatupidamise tegemine piltlikult öeldi, et et kaks klikki.
Nii ongi, jah.
Aga kõrvalt on ja et inimene, kes ei ole seda teinud, siis ütleme, et seal võib päris selliseid kõvasid sõnu tulla teine kord.
No tuleks see sama kinga karbiga, tuleks selle raamatupidamise, siis ma ei jääks küll pead kinni, eks ole, jah.
Just. Mm-hmm. Aga siis me oleme täna saanud meie taas kordse üle pika ja esimese või siis järjekorras 30. Podcasti purki.
Jah, näed, me juba läks hoo üles, siis järgmine kord jätkame jälle.
Ja just, et ma tänan väga, et kuulasite. Või kuulasid.
Taas kuulasid,
jah. Ja taas kuulasid. Või siis need, kes esimest korda kuulasid, et te kuulasite. Ja siis järgnevatel kordadel juba siis fookuses konkreetne teema. Püüame tuua ka teadusartikleid või nendes selliseid mahlakamaid mõtteid teieni. Et seega siis järgmist ettevõtlusjuttudeni varsti.
Ja, tulge tagasi kuulama ikka.
Nägemist! Mm-hmm.